50 languages.
32.
32.
No restaurante, 4.
В ресторанта, 4.
В ресторанта, 4.
Uma porção de batatas fritas com ketchup.
Една порция пържени картофи с кетчуп.
Една порция пържени картофи с кетчуп.
И duas porções com maionese.
И две порции с майонеза.
И две порции с майонеза.
И três salsichas grelhadas com mostarda.
И три порции печени наденички с горчица.
И три порции печени наденички с горчица.
O que tem de legumes?
Какви зеленчуци имате?
Какви зеленчуци имате?
Tem feijão?
Имате ли зелен боб?
Имате ли зелен боб?
Tem couve-flor?
Имате ли цветно зеле?
Имате ли цветно зеле?
Eu gosto de milho.
Аз обичам царевица.
Аз обичам царевица.
Eu gosto de pepinos.
Аз обичам краставици.
Аз обичам краставици.
Eu gosto de tomates.
Аз обичам домати.
Аз обичам домати.
Você também gosta de alho francês?
И вие ли обичате чесън?
И вие ли обичате чесън?
Você também gosta de chucrute?
И вие ли обичате кисело зеле?
И вие ли обичате кисело зеле?
Você também gosta de lentilhas?
И вие ли обичате леща?
И вие ли обичате леща?
Você também gosta de cenouras?
И ти ли обичаш моркови?
И ти ли обичаш моркови?
Você também gosta de брокколис?
И ти ли обичаш броколи?
И ти ли обичаш броколи?
Você também gosta de pimentão?
И ти ли обичаш пипер?
И ти ли обичаш пипер?
Eu não gosto de cebolas.
Аз не обичам лук.
Аз не обичам лук.
Eu não gosto de azeitonas.
Аз не обичам маслини.
Аз не обичам маслини.
Eu não gosto de cogumelos.
Аз не обичам гъби.
Аз не обичам гъби.